uppdraget.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković i počinju vesti u 9 na početku pregled najvažnijih informacija. Još neizvesno da li će Srbija danas otvoriti poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom. Objavljeni snimci jednog od terorista sa istambulskog aerodroma. U Sarajevu bi trebalo da budu saopšteni konačni rezultati popisa u BiH od pre 3 godine. Od 21 sat Portugal i Poljska igraju prvu četvrtfinalnu utakmicu na evropskom prvenstvu u Francuskoj. U Novom Sadu i Beogradu 23 stepena, u Kragujevcu 21, u Nišu 20, Kopaonik najsvežiji, tamo je 13 stepeni, tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna do 33 stepena. Drugog dana od terorističkog napada na aerodrom Ataturk u Istanbulu objavljena je fotografija jednog od terorista za kojeg se pretpostavlja da je učestvovao u napadu. Fotografiju je snimila sigurnosna kamera aerodroma, a teroristu su prepoznali po obući. Rasti broj žrtava, poginulo je 42, a povređeno 239 osoba. Iako odgovornost za napad još niko nije preuzeo, turske vlasti kao i američka CIA veruju da je to delo islamske države. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da je vreme da se svet ujedini u borbi protiv terorizma.
Turska je bila meta najkrvoločnijih terorista i organizacija. Nesumnjivo, Turska će se oporaviti i prevazići sve oblike terorizma i terorističkih organizacija. Pre ili kasnije ćemo pobediti terorizam. Tokom te borbe gubimo pripadnike naših snaga bezbednosti i civile, ali mi ćemo nastaviti tu borbu protiv terorizma kad god i gde je to moguće. Nećemo im dozvoliti da ostvare njihove terorističke ciljeve.
Istraga o napadu na istambulski aerodrom i dalje traje. Tokom pretresa dve kuće policija je pronašla veliki broj šifrovanih dokumenata i različite digitalne materijale. U prethodnih 11 terorističkih napada u Turskoj poginulo je više od 300 ljudi. Vojnopolitički komentator Politike Miroslav Lazanski kaže da još nije moguće utvrditi ko stoji iza posljednjeg napada.
Ne znamo da li je to baš islamska država ili možda neko ekstremno krilo kurdsko. Kontinuitet terorističkih napada u Turskoj postoji. Dakle, do sad su većinu takvih udara činili upravo pripadnici kurdskih ekstremnih frakcija, a mi moramo imati na umu i to da u jugoistočnim delima Turske besni pravi rat. Tamo se vojska, žandarmerija obračunavaju sa Kurdima, tamo svaki dan ginu policajci, tako da tu sprave ratne operacije sa upotrebom oklopne tehnike, vazduhoplovstva i svega. Dakle, ako je terorizam globalni fenomen, onda, nažalost, mi ne možemo ni da predvidimo koji će sve gradovi i koje će sve mete biti udarene i gde će se sljedeći čin dogoditi.
Posle napada na istambulski aerodrom otkazano je 340 letova. Zatvoren je deo međunarodnog aerodroma, ali se saobraćaj polako vraća u normalu. Da li će Srbija danas otvoriti toliko puta pomenuto poglavlje 23 i dalje nije poznato. 30. jun je posljednji datum za otvaranje poglavlja tokom holandskog predsjedavanja koje se završava danas, a od sutra predsjedavanje zajednicom evropskih naroda preuzima Slovačka. Konsultacije o zelenom svetlu za Srbiju traju od ponedeljka kada su Hrvatska iz suštinskih i Britanija iz tehničkih razloga blokirale pregovore. U Briselu je naš dopisnik Dušan Gajić. Dušane, za danas je zakazani sastanak ambasadora zemalja članica Unije, to je ujedno i posljednja prilika da Srbija u ovom roku otvori poglavlje 23. I imate li informaciju da li će se to danas i dogoditi?
Ono što znamo je da je danas za 11 sati najavljen sastanak ambasadora zemalja članica, to je u suštini telo koje priprema i donosi većinu odluka na evropskom nivou ovde u Briselu. Jedna od mogućih tema na agendi je i otvaranje poglavlja 23 i 24. To što je tema još uvek u zagradi, da tako kažem, znači da do početka sastanka očito nije bilo poznato da li postoji saglasnost svih zemalja članica da se konačno ova poglavlja otvore i da očito još uvek nije poznato da li su se pozicije pomerile u odnosu na posljednji sastanak koji je održan u ponedeljak. Trebalo bi da znamo danas, kasnije, u toku dana, hoće li biti konsenzusa za koji je prošle put nedostajala Srpske i Velike Britanije i da li će, dakle, danas 30. juna, posljednjeg dana predsjedavanja Holandije, biti doneta ta odluka kao što je najavljivana.
Ako propustimo priliku danas, kada nam je naredna šansa?
Više interpretacija smo mogli da čujemo na tu temu, od toga da će možda već koliko sljedećih dana, čim Slovačka preuzme predsjedavanje, ta tema ponovo biti na dnevnom redu. Dakle, poglavlje bi mogla da bude otvorena već u julu, do nekih drugih tumačenja da bi to onda značilo pomeranje za septembar.
Hvala na uključenju. Iz Brisela se javio naš dopisnik Dušan Gajić. O pridruživanju Srbije Evropskoj uniji ovoga jutra razgovaramo i sa Majom Bobić iz Evropskog pokreta. Majo, očekujete li vi da Srbija danas dobije zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23?
Mislim da je krajnje neizvesno i nezahvalno prognozirati, pošto smo imali nekoliko mjeseci potpune agonije, da li je postignuta saglasnost ili nije postignuta saglasnost između zemalja članica. Znamo da postoji problem sa Hrvatskom i to je pitanje na koje ne možemo uticati, već pitanje na koje zemlje članice moraju dati jedinstven odgovor formulaciji teksta pregovaračke pozicije EU, koja će dogovarati i Hrvatskoj, a zapravo biti u skladu sa onim što jesu zajednički evropski zahtjevi. Situaciju dodatno komplikuje naravno i Brexit, tako da nisam sigurna da će se to desiti danas, ali svakako očekujemo do kraja godine, ako ne sada, onda za vrijeme slovačkog predsjedavanja.
Hrvatska nas je već tri puta blokirala. Jutros mediji prenose da oni imaju nove zahtjeve, tri nova zahtjeva. Prosto, što očekujete u nastavku od naših komšija?
Pa nezgodno je to reći, mislim, komšije su također u jednoj političkoj i unutrašnjoj kriznoj situaciji, da tako kažem. Sva je prilika da će imati ove izbore, da će se promijeniti vlada ili bar nekako promijeniti struktura vlasti u Hrvatskoj. Međutim, ono što je tačno je, znači, čini mi se postoji manje više konsenzus u Hrvatskoj da treba insistirati na nekim zahtjevima i uslovima koje i mi, a i ostale zemlje članice tumačimo pre svega kao pitanja koja su bilateralna, znači koja mogu da se postave, ali mogu da se postave u razgovorima i odnosima između Hrvatske i Srbije, a ne između Evropske unije i Srbije. I mislim da je to stav na kome Evropska unija treba da insistira, znači ostatak Evropske unije treba da insistira u odnosu na Hrvatsku, ali bojim se da neće biti pretarano sve zemlje članice u ovim uslovima raznoraznih kriza i problema zainteresovani da se bave nama i tim pitanjem. Tako da je važno da mi pokušamo da zapravo bilateralno rešimo ta pitanja. Nakon susreta koje je imao premijer sa predsjednicom, treba svakako sačekati i našu vladu i njihovu i nastaviti sa nekim intenzivnim kontaktima kako bi se postigla neki dogovor.
Iz Brisela poručuje da će nastaviti pridruživanje i posle Brexita, koji čini se za sada malo usporava taj proces. Kako Srbija uopšte da iskoristi, ajde da kažemo, to neko međuvreme?
Pa sigurno nastavlja, ali sa dosta manje entuzijazma. Nije ga bilo nešto previše ni u proteklim godinama, ne zbog Velike Britanije, nego zbog drugih pitanja. I ono što mi jedino i najbolje možemo da uradimo jeste, na primjer, da ispunjavamo one uslove i zakone i dokumenta koje smo već doneli u našem procesu pristupanja. To je, na primjer, i ovi akcijni planovi koji se odnose na vladavinu prava, koji prosto čekaju, da li otvaranje poglavlja, da li formiranje vlade. Znači, mi nema potrebe da gubimo vreme čekajući taj neki napredak u procesu evropskih integracija, jer sve ono što smo sami sebi postavili tim dokumentima, a u dogovoru s Europskom unijom, jeste nešto što je dobro za građane Srbije. Tako da mislim da mi nemamo boljeg posla nego da radimo svoj posao i da je to jedini način da zapravo izgradnjom svega onoga što jesu promjene u našem društvu i ekonomske i političke se nametnemo u nekoj perspektivi kao budući članica.
Hvala na uključenju Vesti u 9. Naša sagovornica bila je Maja Bobić iz Evropskog pokreta. Novosti ovoga jutra prenose da je Hrvatska u finišu holandskog predsjedavanja Evropskom unijom povećala listu svojih zahtjeva. Liste navodi da uz tri poznata uslova Zagreb sada traži pokretanje pitanja žrtava ratnih zločina, nestalih osoba i pristup tajnim arhivama. Stavke na kojima Zagreb sada insistira do sada se nisu zvanično pojavljivale u raspravi za usaglašenu pregovaračku poziciju. U Hagu se očekuje presuda u žalbenim postupcima bivšem ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Mići Stanišiću i njegovom saradniku Stojanu Župljaninu, koji su osuđeni na po 22 godine zatvora zbog uloge tokom rata u Bosni i Hercegovini. Više o tome Ida Maričić.
Stanišić, bivši ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske i Župljanin, nekadašnji načelnik Centra za regionalnu bezbednost u Banja Luci, optuženi su za učešće u udruženom zločinačkom poduhvatu, koji je za cilj imao trajno uklanjanje bosanskih muslimana, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva s teritorije planirane srpske države u Bosni i Hercegovini. Pretresno veće je utvrdilo da su Stanišić i Župljanin učestvovali u tom poduhvatu i da su mogli da predvide mnoge od zločina počinjenih u izvesnom broju opština. I jedan i drugi optuženi ranije su izjavili da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice. Tribunal je optužnicu protiv Stanišića podigao 2005. a protiv Župljanina 1999. godine. Stanišić se predao i prebačeni u pritvorsku jedinicu tribunala u martu 2005. dok su Župljanina uhapsile srpske vlasti i Hagu predale u junu 2008. godine. Suđenje je počelo sredinom septembra 2009. a završeno je u junu 2012. Veće je zasedalo 354 dana, tokom kojih je u spisu vrstilo izjave 199 svedoka i 4400 dokaznih predmeta. Posle izricanja prvostepene presude i odbrana i tužilaštvo podneli su žalbe. Ročište pred žalbenim većem održano je sredinom decembra prošle godine. Podsećamo, od svog osnivanja Međunarodni sud je protiv 161 osobe podigao optužnice za teške povrede humanitarnog prava počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine. Postupci protiv 151 optuženog su okončani. Trenutno se vode postupci protiv njih 10.
A konačni rezultati popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine biće objavljeni danas u Sarajevu. Narodna skupština Republike Srpske odbacila je međutim odluku o objavi tih rezultata. Na posebnoj sednici poslanici su obavezali vladu i druge entitetske institucije da aktivno koriste svoja pravna, politička i druga legalna sredstva da bi se, kako kažu, nezakoniti jedinstveni program obrade podataka stavio van snake. Ovo su vesti u 9. Prema dosadašnjim informacijama, ograničenja na uvoz mlečnih prerađevina iz Evropske unije važiće i posle 30. juna, prenose mediji. Do vlade Srbije nije stigao ni jedan predlog Ministarstva poljoprivrede oko prelevmana na uvoz mleka i mlečnih proizvoda iz Evrope. Država je uvela uvozne takse kako bi zaštitila domaće proizvođače od navale evropskog mleka i mlečnih proizvoda. Stručnjaci međutim govore da je uvoz mleka iz Evropske unije povećan, pa da je to dovoljan razlog da se prelevmani produže. Sa druge strane, zvanični Brisel pritiska srpske vlasti da ukinu ovu zabranu kako ne bi morali da udare kontrameru, odnosno zabrane uvoz našeg voća. Bolest kvrgave kože kod goveda dodatno je uništila već i onako oslabljeno stočarstvo u Srbiji. Širom zemlje počela je vakcinacija, a kakva je situacija u Bosilegradu i Bujanovcu, gde je na snazi dalje vanredna situacija, javlja Danica Mirić.
U Pčinjskom okrugu u toku je vakcinacija goveda protiv nodularnog dermatitisa ili bolesti kvrgave kože. Vakcinacija je počela i u Pčinjskom i u Jablaničkom okrugu prošlog petka, kada su stigle prve doze vakcina protiv zarazne bolesti koju prenose komarci. U Bujanovcu i Bosilegradu prvo je počela vakcinacija, tamo gde se bolest prvo i pojavila. Vakcine pokrivaju 70% od ukupnog broja grla registrovanih u Bujanovcu, a trebalo bi da stigne još doza koju je naručila vlada Srbije. Do sada je zbog ove bolesti eutanazirano oko 300 grla goveda.
Novo izabrani predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijan Rističević najavio je da će na narednoj sednici raspravljati poslanici o bolesti krgave kože kod goveda, jer je prema podacima do sada zbog te bolesti ubijeno oko 400 grla stoke. 9:15, slušate Radio Beograd 1. Tim Srbije očekivano doneo je sa Balkanske juniorske matematičke olimpijade 6 medalja. U pojedinačnoj konkurenciji osvojili su 5 srebrnih i jednu zlatnu medalju, kao i treće mesto među 21 ekipom. Zlatnu medalju osvojila je Jelena Ivančić. Ona kaže da se za to radi, a da se ne očekuje.
Ja mislim da niko ne očekuje to, zato što je to teško takmičenje i nikad se ne zna kako ćeš da uradiš. Konstantno radim, zato što su to teška takmičenja i treba se dobro pripremiti. Evo sada u novembru je izborno za žensku olimpijadu, tako da nadam se da će da prođe.
A u Beogradu su se okupili najbolji mladi matematičari, fizičari i informatičari iz cele Evrope, i to na četvrtom kupu matematičke gimnazije. Takmičarski deo završava se popodne, kaže Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije u Beogradu.
Mi imamo goste iz 15 evropskih zemalja, tu su prvi put ove godine Italijani i Šveđani, što svedoči o tome da popularnost ovog takmičenja raste. Imamo standardne naše goste iz Engleske, Nemačke, Rusije, onda svih ovih okolnih zemalja. Deca su prezadovoljna i naš glavni cilj ovde je da tako i bude, da se ovde razvije drugarstvo, prijateljstvo, upoznavanje, a i samo takmičenje je naravno bitno, vidjet ćemo ko će pobediti. Matematika nije fudbal, pa da su važni navijači, čak je možda nekad i bolje da se otputuje od kuće, da se malo izoluju i da budu mirniji od raznih pritisaka koji tu postoje. Nekako želimo da budemo dobri domaćini, ali želimo i da pobedimo, pa vidjet ćemo. Jer danas, odnosno večeras imamo proglašenja, danas će biti završeno takmičarski deo i večeras u Narodnoj skupštini su dodale nagrade i priznanja.
U nastavku Vesti u 9 govorimo o tome šta mladima na Kosovu i Metohiji najviše nedostaje. Kada govorimo o situaciji u pokrajini, uglavnom je reč o političkim dešavanjima i previranjima. Međutim, ovoga jutra Tanja Vujisić donosi malo drugačiju priču.
Mladi ljudi u severnom delu Kosovske Mitrovice uglavnom se žale na to da nema dovoljno posla za njih kada završe fakultete. Takođe, smeta im što je sloboda kretanja ograničena, ali im se ne dopada ni urbanistički haos koji vlada u gradu.
Život je dosta komplikovan u ovoj sredini, ovde za mlade ljude je dosta teško, nemaju posla, posle škole obično niko ništa ne radi, ljudi se slabo kreću zbog situacije, zbog svega, svi se nekako pazi.
Ja mislim da svakom normalnom čovjeku veoma smeta ovaj urbanistički haos, tako da je prosto nemoguće, nema gde da se izađe.
Teško je, nema se para, teško je za sve i razmišljamo o tome da idemo da i da sve gore i gore. I oni koji su imali posla izgubili su ga.
Još jedna od stanovnica severnog dela Kosovske Mitrovice smatra da je ponuda kulturnih i sportskih dešavanja siromašna, a to je kao nekom ko je student vrlo smeta.
Život je oskudan kako u ekonomskom pogledu, tako i u kulturnim manifestacijama. Prvo nedostaje sportska hala, zatim bioskopi, da ne pominjem pozorište. Takođe moram da naglasim da iako posjedujemo gradsku biblioteku, broj stručnih knjiga koje nama trebaju kao studentima je veoma mali.
Od završetka rata pa do sada sve političke garniture su se trudile da u ovom gradu zaživi što više kulturnih manifestacija, ali je mladim ljudima neophodno da imaju kulturnu i sportsku ponudu svakodnevno, ne bi li im život bio ispunjen.
Kada reč o kulturnim dešavanjima, počelo je snimanje domaće filmske komedije Stado, kojom kao reditelj debituje poznati glumac Nikola Kojović. O tome Vladimir Đudović.
Komedija je najomiljeniji filmski žanar i u svetu, pogotovo kod nas, a glumci su najomiljenije javne ličnosti i vani i u Srbiji. Kada se snima satirična komedija koja govori o glumcima i njihovim životima, pogotovo kada vidite impresivan spisak imena dramskih umetnika koji će glumiti, izgleda da je uspeh filma neizbežan. Filmom Stado, čiji je scenarijo napisao Nebojša Romčević, kao režiser debituje Nikola Kojo uz pomoć reditelja Gorana Gajića, a buduća komedija govori o entuzijazmu, egzistencijama, detinjoj naivnosti, pa i infantilnosti umetnika glume kada izađu iz napisane fikcije u realan život. Glumac i reditelj Nikola Kojo.
Samo žanarska odrednica, satirična komedija, govori da je neki, da je ovaj film onako šatgana proči, da će vrlo široko gađati u svim nekim segmentima društva, naše profesije, pa uopšte mislim da će se prepoznati i mnoge druge profesije koje žele da žive, jel da nekako su počeli ljudi da nas ubeđuju da mi moramo da se mučimo, da moramo da štedimo, da moramo da patimo. Taj neki proces od rođenja do smrti mi se čini da treba proživiti isključivo u radosti i u nekoj zabavi, tako da je možda i to jedna od osnovnih tema koju ovaj film pokreće, još mnogo, mnogo toga.
U filmu Stado glume Nikola Kojo, Zoran Cvijanović, Vesna Trivalić, Mira Banjac, Nataša Ninković, Nikola Đuričko i još 30 vrsnih srpskih glumaca. Snimanje traje već nekoliko dana, trajaće do sredine avgusta. Premijeru komedije Stado očekujemo krajem novembra ove godine.
A što nas očekuje na Wimbledonu? Slobodan Maletić, dobro jutro, izvoli.
Dobro jutro. Na Wimbledonu je juče otkazan veliki broj mečeva, zbog toga bi danas trebalo da igraju troje naših tenisera. Najpre bi Aleksandra Krunić trebalo da igra protiv Rumunke Niculescu, potom Jelena Janković protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda i u muškoj konkurenciji Viktor Trojicki u drugom kolu protiv Španca Ramosa. Dva naša fudbalska kluba, Vojvodina i Čukarički, danas startuju u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Od 17 časova i 30 minuta u Petrovcu Vojvodina će igrati protiv Bokelja iz Kotora. Pomoćni trener Novosađana Dragan Šarac ne očekuje laku utakmicu.
Sigurno da se očekuje da ima laka utakmica u Petrovcu, pogotovo pošto znamo da je i teren manje dimenzija, mislim da je 102 sa 63 metra i sigurno se očekuje jedna teška utakmica.
Tri sata kasnije u Beogradu Čukarički će igrati protiv kazahstanskog Ordabasija. Golman Nemanja Stevanović će pokušati da ne primi pogodak.
Pokušat ćemo da prije svega ne primimo gol, ako je moguće postignemo jedan ili dva, što bi nam dalo prednost pred revanš. Jako bitna utakmica i želimo što više u Evropi da postignemo ove godine.
A za to vreme na prvenstvu Evrope počinje četvrtfinale. U prvoj utakmici od 21 sat u Marselju igraće Poljska-Portugalija. Sutra se sastaju Wales-Belgija, u subotu Nemačka-Italija i u nedelju Francuska-Island.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasa.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasa.
Posle napada terorista na aerodromu u Istanbulu nije pitanje da li će opet, nego gde i kad. Koliko smo spremni za borbu protiv terorizma i nasilnog ekstremizma? Gosti emisije su profesor Fakulteta političkih nauka Dragan Simeunović i novinar nedeljnika Vreme Momir Turudić. Talasanje, četvrtak u 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
22 stepena je u Nišu, stepen više u Kragujevcu, 25 u Beogradu i Novom Sadu. Tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura do 33 stepena. Sutra i prekosutra još toplije, u nedelju stiže prolazno na oblačenje. Ovom informacijom završavamo vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, ja sam Nikolina Miljković. Hvala vam na pažnji, do slušanja, prijatno.